ogledalo.
Poštovani slušalci Radio Svetigora, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete snimak predstavljanja knjige Čuo sam od svog duhovnog oca, čiji autor je novinar Dragoslav Batica Savić iz Beograda, a knjiga je posvećena starcu Nikanoru Hilandarcu. Predstavljanje ove knjige održano je 6. marta u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgoričke.
Večeras će na promociji knjige Čuo sam od svog duhovnog oca govoriti arhimandrit Luka Anić, nastojatelj manastira Svetog Save u Grblju, protojerej magistar Veligor Džomić, paroh Podgorički, i gospodin Dragutin Savić, novinar iz Beograda. Zamolili bi prvo oca Veligora Džomića, koji je preko 30 puta bio od svoje rane mladosti do sada poslednjih godina, ste vjerovatno upoznati da se i vode te hodočasničke grupe, pa je sigurno jedan dobar dio vas obišao Hilandar i ostale svetinje Svete Gore. Zamolio bih ga prvo da on uzme riječ i da otvori ovo naše duhovno sabranje.
Časni oci, braće i sestre, radujem se što smo se večeras ovde sabrali u duhovnom centru Crkve opštine Podgorica, a sabrali smo se oko dvije knjige, kao što smo se sabirali i mnogo puta do sada, a te dvije knjige po mom skromnom sudu nadilaze i prevazilaze svoje korice, i to samim svojim sadržajem. Prije svega radujem se da ovde među nama večeras pozdravim našega u Hristu brata Dragoslava Baticu Savića, istoričara umetnosti, koji je opčinjen prvolikom i zanet ljubavlju prema Hristu i svim onim svetim likovima koje je sretao tokom svog školovanja i studija, nekako zalutao u novinarstvo i kao takav postao, slobodno mogu da kažem, legenda noćnog programa Radio Beograda, i to ne svakakvog noćnog programa, nego noćnog programa koji danas nedostaje ovoj poplavi raznih elektronskih medija. A šta je to značilo negde 80-ih godina, kada je svojim već nadaleko poznatim glasom duhovno budio i iz sna u javu vraćao sve ono što je više od 50 godina bilo prognano iz društva u kome je živeo. Možda će to tad sluka bolje da od mene, ako bude smatrao da treba, kaže šta su značile te prve iskre, prve emisije u kojima se čula živa riječ otaca. Prvo pojavljivanje Hilandaraca, tih pustinjaka, naših svetogoraca iz tog našeg najvećeg duhovnog univerziteta koji je osnovao Sveti Sava sa svojim ocem, Svetim Simeonom, čiji smo spomen ovih dana proslavljali. Šta je to značilo za sve generacije koje su imale radio aparat u kući, i kako je to otkrovenje bilo, to je danas teško opisati. Danas nemamo ni jednu takvu emisiju, i kad kao slušalac njegovih emisija u to vrijeme uporedim ono vrijeme i ovo, vidim da mi nažalost nismo mnogo napredovali, već da smo drastično nazadovali. Naravno, izuzimam tu našu radio Svetigoru, ali govorim o jednom javnom državnom mediju kakav jeste Radio Beograd. Upoznao sam ga na Svetoj Gori prije 20 godina i od tada do danas sa raznih strana do mene su, a najviše preko Hilandara, stizale kasete njegovih emisija po 3-4 sata svake noć, odnosno nekoliko puta nedeljno, jedan put nedeljno, kako je već bila urednička šema. primicao je, približavao ono što je bilo gotovo zaboravljeno. Kakve su to duhovne pouke ljudima bile u preko 5000 sati noćnog programa koje je kao novina Radio Beograda emitovao, i kako te emisije u to vrijeme nisu bile zabranjene, pravo je čudo. I ovih dana smo, družeći se, o tome razgovarali i mislim da ta blaga riječ koja je iz njegovih usta izlazila, a koja negde prvo meni, a onda i svima drugima najčešće nedostaje, i ta najdublja duhovna pouka bez primese bilo kakve politike jeste ono što je održalo tu emisiju i učinilo je takvom. Nisam ga pitao kako je i zašto počeo u to vreme 60. godina da ide u Hilandar. Mislim da je to, po mom zaključku, bio dio njihovih studija istoričara umetnosti, jer su već 60. godina 20. vijeka u Hilandar odlazili brojni istoričari umetnosti, intelektualci, istoričari, bibliotekari, restauratori, koji su nekako počeli malo da se bave zaštitom i čuvanjem starina i svetinja manastira Hilandara. Batica Savić je danas kao deo Hilandarskog bratstva, on je tamo jedan od njih, i kada vidite, ko je već imao priliku, a ima onih koji su imali priliku, da vidite nekog iskušenika ili da njega tamo sretnete, sudeći po toj vrsti odanosti, predanosti i ljubavi, ne biste ga razlikovali od onih novodošlih koji su došli da posvete život Bogu i spasenju svoje duše. Barem 20-ak godina skoro znam da on priprema ovu knjigu Čuo sam od svog duhovnog oca, od starca Nikanora, proigumana Nikanora, njegovog prezimenjaka Savića, rodom iz Divaca kod Valjeva, iz jedne čestite srpske domaćinske porodice, koje kao mladić posle Prvog svjetskog rata osjetio zov svoje duše i osjetio tu svoju duhovnu glad, i u ono vrijeme na svoj način, a znamo da i danas uz sva ova moguća sredstva prevozna i lagodnosti, naporno stići do Hilandara, i on se kao jedva punoletni mladić uputio od svojih Divaca kod Valjeva prema Svetoj Gori i manastiru Hilandaru, i odigrao gotovo ključnu ulogu sa svojim bratstvom u manastiru Hilandaru u jednom od najtežih perioda njegove istorije, jer bivalo je da Grčka i Sveta Gora budu okupirani od Turaka, od raznih drugih osvajača, bivalo je da su manastiri na udaru raznih gusara i agarijana, tjačkaša, ali nikada nije bivalo od osnivanja do Drugog svjetskog rata da je Hilandar zaboravljen od srpske države. To vreme jeste vrijeme u kome se manastir našao u velikoj opasnosti, prije svega zato što je prekinuta gotovo ta žila kucavica duhovna u srpskom narodu, što je broj monaha se neprestano smanjivao, pa je negde u jednom momentu taj broj došao negde na 13-14 staraca, a po svetogorskim pravilima, kada broj monaha u jednom manastiru padne na 7, onda manastir preuzima sveštena opština i naseljava ga monasima iz drugih manastira, to su uglavnom monasi grčke nacionalnosti. Zatim, u tim generacijama staraca koje su bile u manastiru Hilandaru u to vrijeme, starac Nikanor, pored drugih divnih svetogorskih likova iz, kako je mitropolitan Filohije rekao, svetogorske likolivnice, bili su i drugi poput Mojseja Đorovića i mnogih drugih vjeromonaha, vjerođakona manastira Hilandara, i prvi vesnici koji su došli u manastir Hilandar iz Srbije, iako je prije toga jedan talas monaha, iako ih je bilo svega nekoliko, došlo iz emigracije, iz redova onih izgnanika koji su 1945. ostali bez otadžbine. Prvi kontakt manastira Hilandara sa Srbijom, sa tadašnjom Jugoslavijom, ostvarivan je preko istoričara umetnosti i mislim da je to jedna velika njihova zasluga, bez obzira u sve naše neke i nekakve primetbe, ali ne sme se izgubiti iz vida i činjenica da jeste to bilo jedna prva, da je to bila prva dodirna tačka između Hilandaraca i njihove otadžbine. Njihovoj sreći nije bilo kraja, još više onda kada se ustalila praksa da studenti istorije umetnosti odlaze na svoje stručno usavršavanje, pomažući proučavanju tog velikog bescen blaga duhovnog našeg naroda, naše i naše čitave pravoslavne crkve, kao i studenata iz drugih oblasti. Hilandarci, sećam se dobro tih priča, nisu mogli da veruju, i to su bili prvi vesnici duhovnog proleća, i to proleće je poput ovog zemaljskog proleća dobijalo na intenzitetu i stizale su mnoge generacije poslije njih i donosile u Hilandar dio sebe, a od Hilandara nevidljivo iznosile mnogo više, napajajući se riječju Božijom, napajajući se zakonom gospodnjim, napajajući se gledanjem živog vrlinskog života svetogorskih pustinjaka, otaca i bratije. Ove dvije knjige koje su večeras pred nama upravo su nastajale tako taložeći se stranica po stranica, utisak po utisak, priča po priča. Najveći dio ove knjige koje sam se ja čak tri puta vraćao čine razgovori i zapisi našega autora sa starcem Nikanorom, i to na jedan neobičan način. Kada se danas recimo nagrađuju književna djela kao što su djela koja su svojevrsni rečnici sa čitanjem i opisima raznih toponima, raznih predmeta, stvari, naš autor nije otišao u tom pravcu, nego je zapisivao sećanja starca Nikanora, centralne nesumnjivo ličnosti manastira Hilandara kroz dugi niz decenija, o monasima koje je on zapamtio i zatekao kada je došao u Hilandar, i on je iznio svoje divne utiske prosijane kroz hilandarsko i svetogorsko rešeto molitve, vrline i ljubavi, i očuvao pamćenje na njih. I možda bi se to sve zaboravilo, u Hilandaru se pričaju velike priče, velike teme, poučava se svako ko tamo dođe duhovnim poukama, da ih naš istoričar umetnosti koji je zalutao među novinare, a tamo se nije izgubio, Batica Savić nije zapisao i donio ispred nas u između korica ovih knjiga. U Hilandaru postoji jedna knjiga, imao sam priliku da držim u svojim rukama, zove se Monahologion. To je jedan imenik monaha svojevrstan u kome se zapisuju, i verujem da je to bila jedna čisto administrativna stvar, jer predanje crkve da se monasi, hrišćani, vladari upisuju u diptihe, u pomenike, u na te bogoslužbene stranice, kako bi se sećali njih na najvažnijem mjestu za sećanje, na svetoj proskomidiji, na svetim bogosluženjima, pre svega na liturgiji. Ali još više u prilog prekida tog pamćenja književnog, koje je danas nesumnjivo važno za sve ljude i generacije, jeste i u tome što se u Hilandaru ne sahranjuju ljudi, monasi, onako kako se sahranjuje u našim grobljima. Ko je bio u Hilandaru zna i vidio je hilandarsku kosturnicu sa stotinama lobanja, jer se na ovim našim grobljima kroz nadgrobne spomenike, koji su nepokretna istorija jednog naroda, jednog čovjeka, jedan najminimalniji životopis, na njima se upoznajemo sa ukratko sa, čak negde nekada i malo šire, gledao sam u emigraciji čitave zapise koje su ljudi ostavljali na svojim nadgrobnim spomenicima, želeći time da poruče nešto što treba da poruče svome narodu. U Hilandaru se monasi sahranjuju u zemlju, u monaškoj rizi, sa tri kamena oko lobanje, i nakon kada se groblje napuni, pa svega ima 7-8 mjesta, kada dođe da nema više mjesta, onda se sa, nakon pomena, otkopava prethodno preminuli, prvi preminuli monah, njegovi zemni ostaci, kosti se ispiraju vinom i lobanja se stavlja u posebne rafove iznad kojih, u kosturnici iznad kojih se nalazi sveti hram Božji. I na taj način se prekida dobar dio saznanja o tome ko su bili ti monasi, a kroz ovo sačuvano sećanje, kroz ovu priču, nelažnu, istinitu, pravu, staračku, duhovničku priču starca Nikanora Hilandarca, ti su likovi u značajnom dijelu istorije manastira Hilandara sačuvani od ovog zemaljskog zaborava. Oni nisu zaboravljeni pred Bogom, ali nisu ni željeli pamćenje neko zemaljsko, osim ovog liturgijskog pominjanja, da se u Hilandaru vekovima svakog dana služi liturgija i pominju ta imena, ali nama je to potrebnije. I kao da je znao naš autor šta mi želimo, verovatno poučeni time šta je njega tištilo i mučilo, inspirisalo, šta je osjećao, pa je zapisao o tim svetim hilandarskim podvižnicima koje je zatekao starac Nikanor kad je došao kao mladić u Hilandar nakon Prvog svjetskog rata, koji su u vrijeme njegovog dolaska imali po 70 i više godina, pa onih kasnijih njegovih duhovnih saboraca, i ta su sjećanja ovdje oživljena među nama. Koliko je to značajno, mogu samo da kažem, recimo jedan primjer, jedan Rudić iz jednog sela kod Bijeloga Polja, poslije Drugog svjetskog rata otišao, niko živi nije znao za njega, nigde je, ništa je, nikad se više nikome nije javio. Igrom slučaja njegovi srodnici su postali istinski pravoslavni hrišćani prije 10 godina, riječ je o našem bratu Miju Rudiću. I onda on, znajući da ja često idem u Hilandar, čuli su negde da je on otišao, tako se pričalo, na Svetu Goru, u Grčku i tako, ali nikad niko nije znao do njegovog izdisanja gde je i šta je, i do pojave ove knjige nisu ni znali. I on me pitao, kaže, molim te, kad negde pođeš na Svetu Goru, vidi tamo, pitaj da li je bio kakav Rudić. Ja nekako prije 5-6 godina dođem do ove knjige i nađem priču o tom Rudiću, monahu iz Bijeloga Polja, u knjizi Batice Savića po sjećanju starca Nikanora, i uputim rodbinu na... To je prvi glasnik i prvi glas o njemu, i da ne govorim koliko je to lijep stil, jedna priča koja duhovno s jedne strane opušta, čovjeka uvodi u jedan savršeni mir, ali s druge strane podstiče na vrlinski život. S druge strane, novinar uvijek teže neobično. Hilandaru svi smo, ko je ranije dolazio, zapamtili evangelisa hilandarskog kuvara iz obližnjeg sela Jerišosa, koji je tamo proveo decenije i decenije, i u želji da taj svetogorski hilandarski način života približi našem narodu, a taj evangelis je toliko zavolio srpski narod da je naučio sa hilandarcima srpski, i Batica je dane i dane, sate i sate provodio sa njim i napravio jedan prvi monaški kuvar, tu hilandarsku trpezu ljubavi, kako je naslovio tu svoju knjigu koju je štampao manastir Hilandar prije nekoliko godina, kroz jednu finu, duhovno relaksirajuću priču koja nam ovdje donosi manastir Hilandar i njegov način života. I nadam se da će Gospod dati našem bratu Dragoslavu, inače nosiocu ordena Svetog Save, koje kao najvišeg odlikovanja naše pomesne crkve, da i svoje bogate riznice, koje danas pravo dragocjeno blago, pripremi još novih knjiga i da mu se ovom prilikom zahvalim što nam je ovdje u Podgoricu sa ovim knjigama i sobom doneo i dio Hilandara. Hvala.
Blagodarimo protojereju otcu Veligoru Džomiću, a sada bi zamolili arhimandrita Luku Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira, a sadašnjeg nastojatelja manastira Svetog Save, Savine Glavice u Grblju, da nam kaže svoje slovo o Hilandaru, o monasima i uopšte o starcu Nikanoru, o onome što je on čuo od mitropolita i od drugih naših duhovnika. Oče Luka, dobrodošli, izvolite.
Hvala. Evo, jučer smo proslavili Svetog Simeona Mirotočivog, koji dan kasnije nego što je u kalendaru, a danas nas je okupio jedan od najlepših svetova iz njegove bašte, Hilandarske bašte, starac Nikanor. Dobro je da ovu priču baš počinjemo pred početak posta. Sve u starcu Nikanoru je bilo u znaku onoga što post jeste u suštini, a to je preumljenje, promjena filozofije života u pravcu ka Bogu. Imao sam sreće da ga upoznam i moj prvi susret s njim bio je nešto što ulazi u žitija svetih. Bio sam Mirjanin, još student, sa dvojicom svojih prijatelja ušli smo u Hilandar, pa nije baš ne znajući ništa, ali skoro ništa. Eto, znali smo da je to srpska svetinja i prvi monah na koga smo naišli bio je starac Nikanor. Ja sam ga znao po jednoj fotografiji, međutim moji prijatelji ga nisu znali. Sa posle te jedne divne priče na Hilandarskoj terasi, u kojoj je on onako u nekoj iznošenoj mantiji sedeo i tako se ponašao kao da on tu nešto slučajno došao, moj prijatelj ga pitao: a oči, iz kog ste vi manastira? Starac je tako divno rekao: iz ovoga. Ali se u tim njegovim rečima nije video on, nego taj manastir Hilandar. Ja sam stvarno bio ovako zgranut jednim takvim smirenjem, da čovjek kada razgovara sa hilandarskim igumanom to i još ga pita odakle ste vi, eto, a dobije takav odgovor. Međutim, i posle, dok smo boravili u Hilandaru, bilo je jasno i monasi su nam pričali da starac Nikanor nije običan čovjek, da je to neko o kome će se pričati, da prođe mnogo vremena. Evo sad je već prošlo 30 godina od toga razgovora na Hilandarskoj terasi, a njegov lik, evo, sad nam svetli, ne samo zbog čudesa koje čini u dalekoj Australiji, već svetli najviše onime što monah jeste sam po sebi, a to je svetok budućeg života. Onoliko koliko se čovjek ukotvi u nebo, toliko više može da prenese svojom ličnošću zapovesti Hristove kao nešto što je ne dato, nego zadato. Kada vidite ovakve ljude, dobijete jednu strelu revnosti u duši, jer vidite da je evanđelje ostvarivo, moguće. Vidite nekoga ko to ima kao svoje iskustvo, kao dah pluća kojima živi, nešto divno kaže jedan svetoborac, ne plaši vas on svojim asketskim podvizima, nego samo vidi i voli. A to je ono čemu asketski podvig i služi, da čovjek u ovoj zemlji koja je pala pod iskušenjem još u vrijeme našeg pravca Adama, odjednom zasija tom nepatvorenom i neoštećenom ličnošću, onim likom kakvim je Bog stvorio čovjeka na početku, onakvim kakvim bi Bog želeo da mi budemo. I kada vidite takav lik, odjednom osjetite takav poriv duše za slobodom, za onom istinskom slobodom, dakle oslobođenjem od svega onoga što vas sputava u životu, što čovjek u ovoj našoj ludnici od zemaljskog života Njegoš je divno naziva uska sfera bezumnog meteža. I čovjek to zaboravi. I zaboravi čime je sputan i šta ga sve za ovu zemlju vezuje. I onda kada vidi tako jedan svet koji se izdigao iznad zemlje, onda vidi svoje večno prizvanje i vidi da je njemu to omogućeno, da to nije samo nasljedstvo određenog broja ljudi, već da je to nešto što je svakome omogućeno, pa se na svakome i čeka da to ili prihvati, jer kako ono Gospod kaže, stojim na vratima i kucam, ko otvori i pusti me unutra, ući ću i večeraću s njime. Ovi sledbenici ove duhovne večeri, koje pre svega poznanje Gospoda, ne samo da ne plaše tim svojim stanjem u kojem se nalaze, već negdje iznutra oradosnjuju sav čovjekov život. Pokazuju u stvari da je život bez Hrista tuga. Čudna je to stvar da ljudi koji su se obukli u grob, u crnu odeću, simbol žalosti, i plače nad mrtvacima, a monah plače nad sopstvenim mrtvacem, da oni šire radost. To šire radost budućega veka, šire iskustveno poznanje večnog života. Jedan monah tako divno rekao, pa ja to nekako ovako i često malo i ponavljam, kaže, pita me neka omladina, zašto vi, oci, nosite crno? Ja nisam znao što da mu kažem, pa mu kažem, znaš, na taboru se Hristu, dok se preobražavao, lice zasvetljivo kao sunce. A nama monasima otprilike samo lice i otkriveno, ostalo je pokriveno crninom, jer ni na jednu drugu boju ovoga sveta ne pristajemo, dok se u gornjem Jerusalimu ne obučemo u tu istu svetlost. Deluje teško obući se u svetlost, ali podvig je izvršen pre nas, podvig je izvršio Hristos na krstu i omogućio, dao na dar večni život koji prosijava kroz svake primjere kao što je starac Nikanor. Možemo ga gledati kao omeđenog, ali omeđenog nekim divnim stvarima. Prvo njegovo omeđenje, to je da je on hilandarski monah. Nije bio monah pustinjak, to je njegovo drugo omeđenje, bio je igumar, ja dobro znam kakva su tu omeđenja. Ali samim tim što je bio član jednog manastira koji je srce našeg naroda, mi imamo privilegiju da naše srce kuca izvan našeg tijela. Hilandar se nalazi van srpskog naroda, je to, nijedan drugi narod nema tu privilegiju, osim što nam svima srce kuca i za Jerusalim i za Carigrad. Ali eto, ova odvojenost srca, ona, da to kažem, da li je on time omeđen, ona toliko kuca za tu otažbinu, da se sjećam starca kada je jednom bio došao u Beograd i bio došao na jedno svemoćno bdenje u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog. Doveo ga bio sadašnji vladika Irine i Bački, tad je on još bio jeromonah. Starac je Srbiju ostavio kao onu koja, eto, je nažalost pod jarmom komunizma i u kojoj je sve zaprećeno, sve što je pobožno je zaprećeno. I odjednom je vidio gomilu mladih u crkvi, mislim da se bilo negdje oko 200. Trebao da drži neko slovo, ali on je samo plakao i po neku reč govorio: deco moja, deco moja, i samo je plakao. Ali nama je to više značilo nego bilo šta. Jednostavno, eto, srce je zaživjelo za telo da nas sve sjedini. I eto, mogli smo iz tog njegovog nastupa, tako da kažem, da vidimo i šta je Hilandar i bio za srpski narod i šta je on do danas. Mada kažem, mnogi od nas nisu tu mnogo ni znali ni kako se živi u Hilandaru i šta to u stvari jeste manastir. Kad uđete u Hilandar, to je ulazak u jedan antigrad. U nekim starim monaškim spisima manastiri se nazivaju tim imenom antigrad. To je grad u kome se ne rađa, a u kojem se umire, u kojem se rađa za večnost, u kojem nema tuge, jer je sve usmereno da on bude slika budućega grada Jerusalima koji silazi na neba, sa neba neveste Jagnjetove. I zato mora sve u njemu da bude svečano. Onako kako u otkrivenju piše, da taj grad silazi svečano sa neba da bude nevesta Hrista Gospoda. Eto, to je jedno od tih omeđenja, da kažem, starca što je bio hilandarski monah. Drugo omeđenje je što, eto, bio je iguman, nije okusio plodove pustinjačkog života, ali je postao zajedničar duha Božijega. Bog traži spremno srce. Nikad Bog ne kaže ne, uvijek samo mi ljudi govorimo ne. A starac mu je baš otvorio srce i pustio Gospoda unutra. Toliko je bio svjestan njegovog prisustva da je znao samo ono što praktično svetitelji znaju. Znao je koliko to smirenje, koliko će pomoći rodu srpskome. Znao je da će umreti van Svete Gore, zato je rekao neobičnu reč koju obično svetogorci nemaju na pameti. Svi misle da će počivati u Svetoj Gori, tako je recimo i možda i najveći starac u zadnjih nekoliko stotina godina, ali starac Porfirije iz Atine, sahranio se na Svetoj Gori, pre smrti otišao tamo, a starac je rekao, naš Nikanor, tamo gde umrem, tamo me sahranite. I znao je kolika je moć toga što je to njegovo smirenje sahranjeno u jednoj dalekoj, stranoj zemlji u kojoj ljudi imaju i pobožnost, govorim za naše Srbe koji su tamo, i imaju i hramove, ali nemaju svetinju, nemaju svete mošti. Donese neko možda pomalo tako nešto, neku česticu svetih moštiju tamo, ali odjednom, eto, neću da kažem da je to žrtva, ali znao je onda će da umre baš u Australiji, tamo odakle ne mogu brzo da ga donesu na Svetu Goru, da ga da ga pogrebu. Da se upokoje negdje u Grčkoj, ne bi ga poslušao. I to je njegovo isto jedno omeđenje, to što je samo ta omeđenja više proširuju čovjeka. Jer duhovni život nije takav da bi čovjek mogao da samo prebiva u nekakvim umnim sferama. Pored ima veze i sa tlom odakle je. Mora da ima brigu za to za koga je nastao. I to je otprilike zadatak ne samo monaha, nego i svi koji nosimo ime Hristo, da ono što nam je zapoveđeno, a to ta ljubav prema bližnjemu, ljubav prema rodu, kad je osmišljena Hristom, da ona postane jedan od tih glavnih impulsa našeg djelovanja. Starca sam video još jedan put u manastiru Hajdučici 88. godine. I kada sam prišao da uzmem blagoslov, on me stegnuo i ja još nisam tada bio monah i rekao mi je: monaštvo je jedini put, ti bi trebao da budeš monah. Ja mu kažem: starče, ja sam to odlučio, ali evo, dok dođe do blagoslova. A on onako samo sav srećan opet poče da plače. Evo sad ga gledam na ovoj slici kao da smo sad i dalje u tvom manastiru u Hajdučici. Interesantno je kako ljudi koji postanu pričasnici Hristovi isto djeluju na svakom mjestu. Onog momenta kad sam ga vidio u Hajdučici, koja jeste bila neka vrsta hilandarskog metoha, ali kao da je sam Hilandar čitav bio tamo u licu svog igumana i kao da se te kod da se on pojavi, pojavljuje se kompletna potpuna priča o Hilandaru, priča koja ne može čitava nikad ni da se ispriča, ali eto, možda se najlakše te ogromne priče za koje ljudi koriste godine života i štampaju se ogromni tomovi knjiga da bi se to ispričalo, možda se one najlakše ispričaju kroz jednog čovjeka. Jer Hilandar jeste i koren srpske kulture i riznica srpska, ali pre svega on je ovo što malo prečita Velibor za mitropolite, da rekao: likolivnica svetih ljudi. Ništa ta kultura ne bi značila kada ona ne bi proizvodila svete likove. To je onda ona kultura koja sobom zamenjuje Boga, protiv koje je vladika Nikolaj pisao, pa je tako bio žestoko neshvaćen i osuđen, čak i u naše vreme, mislim pre nekih 20 godina, da su mu našli tekst u kojem on rekao: ljudi, pazite se kulture. A to je bila kultura koja nije bila osmišljena silaskom Boga u vreme i u prostor. Nije Hilandar jedini manastir na Svetoj Gori, ima mnogo tamo manastira i svaki od njih ima ovakve svetle primere divnog podvižničkog života. Ono što je nama sad batici na hvalu, što mi izdajemo konačno te knjige o tim ljudima. Braće Grci i Rusi o svojim starcima izdaju mnoge knjige. Praktično da nema svetogorca koji se nije makar malo odvojio od uobičajenosti i od ove sive svakodnevice i pretvorio je u večnu dnevicu Božjeg prisustva, da Grci o njemu nisu objavili knjigu, da ga nisu znali ljudima. Čak postoji serija krga knjiga zvane Grčki starci svetogorci, ja mislim da ih ima sigurno preko 50. A evo, mi počinjemo polakim koracima. Ja mislim da je prošla knjiga koja je pisala o starcu Nikanoru bila knjiga Slobodana Markovića, Sveta Gora i Hilandar. Prva, da, u kojoj, za koju se ne možemo reći da je bila mnogo poboljšana, ali i on je bio toliko dotaknut starčevim likom da jednostavno to je, knjiga je čitava bujica njegovih misli, njegovih osjećanja koje je provrila zbog prisustva tog starca. I onda ga on u knjizi zamišlja čak i na ulicama grada i kako on sad, kako bi taj grad sad delao da se pojavi starac u njemu. Ali evo, Batista nam je omogućio sad da vidimo ovako starca uživo kroz njegove pouke. Pouke jesu njegovo iskustvo, jesu njegov život, a taj život nije običan život, već je život koji je ispunjen blagodaću Božjom, ispunjen radošću poznanja živoga i sveprisutnoga Boga, koji kao krvotok teče u njegovim žilama i koji nas oradosnjuje i priprema za večeru, večeru u carstvu Božijem. Hvala.
Blagodarimo arhimandritu Luki na ovom toplom i nadahnutom slovu, a drugi autor koji nas je večeras sabrao, prvi autor je starac Nikanor Hilandarac, koji je dolazio i u naš grad 80. godine i posjećivao manastir Ćeliju Pipersku zajedno sa blaženog spomena arhimandritom Lazarom. Drugi autor koji nas je sabrao je Dragoslav Batica Savić, koji je, rukovodeći se onom mišlju Iva Andrića, da ništa ne izdaje čovjeka kao pamćenje i da ništa ne vara kao riječ i da je samo ono što je zapisano ostaje, donio pred vas u našu sredinu ovaj ogromni duhovni kapital, ali se mi nadamo da je u njegovom srcu ostalo još mastila i da ovo neće biti posljednja riječ o starcu Nikanoru i o Hilandarcima koje je on sreo. Blagodarimo što je došao u Podgoricu, u grad Stefana Nemanje, Simeona Mirotočivog, i nadamo se da će nas opet obradovati nekim ovakvim sličnim povodom. Blagodarimo, hvala vam i izvolite.
Hvala. U ime Otce, Sina i Svetoga Duha, sada već uvek uvek, amin. Obično u današnji dan sam, draga braćo i sestre, u Hilandaru na oproštenoj večer u oči časnog posta. Danas imam još možda i lepši sused sa svojim dugogodišnjim prijateljem kolegom Delome, ali bih vam, da ima mesta, zaista pokazao kako to rade hilandarski monasi, kako se oni opraštaju, sa koliko ljubavi čine te metanije ljube, skute i rukave. No, oprostite u svakom slučaju. I pošto sam znao šta me ovde čeka, a čeka me gospodin Velibor Protojerej, koji zna tako lepo milozvučno da govori, pa čeka me jedan od evanđelista, baš namerno tako kažem, jer se desilo da sam u manastiru Svetog Petra Cetinskog bio baš u dan kada je sveti vladika Joanikije privodio monaškom činu četvorici evanđelista. Tako, Čuka?
Po imenu evanđelista, po imenu.
Po imenu, razume se. E, pošto sam znao šta me čeka, ja sam onda uzeo pa nešto napisao da ne bih pred vama počeo da mucam, iako sam pola veka proveo sa mikrofonom i svađao se i volao se i ljubio i šta ne, već tim bolje da ja koristim neke papiriće, a nešto će valjda iz ove glave izaći. bit će kratko, neću vas dugo zadržavati i dozvolite mi da sam. Pre otprilike 20 godina visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije protojeraj Velimir Džomić i ja bili smo u Vatopedu da proslavimo susret oca i sina, sina i oca kako hoćete, isto je Svetog Save i Svetog Simeona Milotočivog. Sjatila se cela Sveta Gora i monasi koji mogu da hodaju i koji ne mogu da nosili su ih prepun Vatoped. Naš mitropolit je bio u stolu, u stolici u Igumanskom tronu, govorio je, držao divnu besedu na grčkom, naravno njemu je lako kad zna bar 12 jezika. Ja sam ga jurio mikrofonom da bi mi posle neko preveo, preveli su mi da obradujem i slušalce Radio Beograda tim našim divnim, divnim i nezaboravnim domaćem. Tada smo brat Velibor i ja sedeli u pauzama dugonoćnih i dugosatnih gdenija i razgovarali. Ja sam mu tada rekao, znaš, mislim da napišem knjigu o starcu Nikanoru. Što je on s oduševljenjem prihvatio, čak čini mi se, nemojte misli da ovo govorim iz neskromnosti, ali je čini mi se da bi knjiga i bila bolja da je on napisao. No, i ovako, u svakom slučaju, verujem, kada starac u pitanju zaslužuje da se pročita i da se počesto ima u ruci. Kao što nema čoveka u srpskom rodu, ni seljaka, profesora, akademika, svejedno, koga, ko nije čuo za Svetog Savu, za Svetog Simeona, tako isto verujem da nema čoveka, pa makar nikada da nije kročio nogom u Hilandar, da nije čuo za starca Nikanora. Reći da sam ga i sam upoznao van Svete Gore, u Rakovičkom manastiru, gde on voleo da obitava kada je polazio na neka od svojih putovanja. Primio je me, naravno, kao i sve što je primao, sa ogromnom ljubavlju, uz obavezni hilandarski uzo, naravno. Ja sam mu preneo tu poruku i on mi je samo rekao dođi. Zaista nije prošlo mnogo vremena, a brat Velibor je rekao da sam istoričar umetnosti i tim povodom i povodom da budemo malo i rani letovanja i tako dalje, lepo je more tamo pored Jerisosa, ja sam otišao. Iznenađenje je bilo neverovatno kada je on otvorio svoju keliju, vrata svoje kelije i rekao: Dragoslave, došao si. Pored milion hodočasnika, on je zapamtio čak i moje ime. Tako me je primao uvek. Razgovarali smo o mnogo čemu, čak na kraju knjige postoji u jednom trenutku izrečena opaska divnog monaha oca Jefrema, da je starac rekao: od svih koji dolaze u Hilandar, Dragoslav i otac Jefrem nije mi završio šta je hteo da kaže, ali za mene je to ogroman kompliment, jer pretpostavljam da je hteo nešto ipak koliko toliko povoljno po mene da kaže. Ja sam sve te razgovore slušalcima Radio Beograda emitovao, pa evo i sada bih želao da nešto od toga skinuto sa trake da vam pročitam, jer tako je starac govorio. Kada bih ja pokušao to da interpretiram, to bi bilo prilično neuspešno. No pre toga da kažem, kao što je rekao Arhimandrit, otac Luka, iznikao je u plodnom valjevskom kraju i ja sam ga uvijek viđao i zamišljao kao bogomoljce misionara svetog vladike Nikolaja, kako posle rata, to mi je više puta ponavljao, polazi u duhovnu borbu, u onu, kaže, pravu borbu. Ovo što sam morao, odradio sam, a sada idem u pravu borbu. Uzeo je svoj krst sa pleća svojih, pošao za Hristom, izabrao taj uzan, trnovit put koji vodi naravno u život večni. Veliki zaista učenik, učitelja justinskih bogomoljaca, samim tim i bogonosac, prorok i čudotvorac, sabesetnik, rekao bih, angela i svetih. Tako sam ja govorio na radiju o ocu. Za dobre zemlje preselio se u još bolju, u mnogo bolju, u najbolju Svetogorsku. Nastanio u, kao što znate, u srpskom manastiru Hilandaru, duhovnom univerzitetu koji je već 8 vekova, a daće Bog i za uvek, čuva naš srpski rod. Na toj blagorodnoj zemlji pod okriljem Bogorodice i Hilandarske Trojručice duhovno je odrastao, napajajući se sa najbistrijih izvora pravoslavlja, Svetog Save, Svetog Simeona, i slušajući stalno ista hilandarska zvona. Kogod je bio u Hilandaru, bar jedan put, mislim da mu i dan danas i uvek i svako trenutno ta zvona odzvanja i ušima. I ovde ne mogu, a da ne pomenem našeg svetog mitropolita Amfilohija, koji je nam rekao, naravno bojim se da neću baš uspeti da ga interpretiram na najbolji način, ali smisao je otprilike ovako: više mi vredi 6 meseci provedenih u Svetoj Gori i Hilandaru nego svi moji univerziteti, fakulteti, sve moje diplome. Zaista mislim da je napravio poređenje koje svako živi mora da prihvati. A interesantno, nešto slično sam čuo i od jednog svog prijatelja pilota, koga sam odveo u Hilandar. Mnoge sam ja, da kažem, vodio, pošto idu prvi put, a ja malo više, koji mi je po izlasku rekao, kaže, koliko puta sam preletao ovaj koridor, i kaže, puticima obično kažem, sad prelećemo Svetu Goru, i to je sve. Nikakve Amerike, Australije, evropske, svetske metropole, ono više ne bih menio za ovo. Potresno. Zaista. A to je rekao i otac Amfilohije. Starac Nikanor nas je podsjećao da su molitva i post 2 krila duše čovekove. Vjerojatno nije on baš tu rečenicu izmislio, ne znam, oče Luka, možda se je to se upotrebljava i inače među monasima, ali je i to veoma, veoma potresno, tim pre što sutra počinje veliki časni post, a molite, pa molimo se svi, naravno. On se molio rekao bi kao drevni isihasti, molio se toliko koliko i disao. Neprestano je bio moliti. Kad god sam došao u njegovu keliju, on bi mi rekao, prekinuo si me u molitvi. Da li je to jutro, da li je popodne, da li je, osim naravno ako nije u hramu. A u hram je odlazio tako što bi tapkajući svojim štapom po mrklom mraku u dva noću niz one strme stepenice silazio bez ikakvog osvetljenja. On je Hilandar znao u prste svaki detalj. Ja mislim da nije postojao mesto na koje bi mu neko ukazao da kaže, a da li si to starče video? Da, sve je znao. Mislim da ga je blagodat Božja, koje je tim življenjem asketim stekao, uznala od ovdje do trećeg neba. I znate, kao da čujem eho njegovog molitvenog glasa, koji poput svetog apostola Pavla govori, i reč moja i propoved moja ne bi ubedljiva rečima ljudske mudrosti. Mudrost ovoga sveta je ludost pred Bogom i prazna prevara i pripada knezovima ovoga veka koji su prolazni. Čitam vam, jer to sam govorio slušalcima. Dobijao sam opet, da ne zazvuči, daj Bože, gordošću, veoma velike pohvale i na sreću čak dobro je prošao. Nisam završio ni u zatvoru, ni na vešalima. Sasvim je to nekako, to je prolazilo kao kada mi je naš isto Hilandarac svoj bio pričao, kada je donosio kivot za svetu Anastasiju, da je sa kivotom prošao pored carinika, da carinik uopšte nije video da on nosi kivot, da je kivot tu. Jednostavno, tako nekako i ja zamišljam. Eto tako, uzrastao je starac iz sile u silu, što se kaže strog, i to veoma strog prema sebi, a blag prema drugima. Uspinjao se u visinu. Razgovarali smo, puštao sam to na radiju i poredio sam ga sa galilejskim ribarima koji idu iz mesta u mesto, a on je jadnik sa 90 godina pošao u daleku Australiju da miri zavađenu braću, braća i sestre moje, da miri braću. Da li su se izmirili, što reče naš arhimandrit Luka, pošto su dobili takvu svetinju usred Ilejna, usred Australije, kao čovjek koji ljubiv bezbožnike je sažaljevao, ali i kako on govorio i sažarevao da se vrate, pokušavao je sve da vrati Bogu. Naravno, novo kalendacima se suprotstavljao, znajući da se ne može služiti i Bogu i Mamonu, i znao je da novi kalendar, da je to uvertira i da su kreatori novog svetskog, to je dokazano već sve, odnosno satanskog poretka na 666 načina pokušavali i danas pokušavaju da nas strovale u ad, a ne u nebeske visine. Govorio je sveti starac da ništa na ovom svetu nije teže nego izmeniti sebe samog. Sve se lakše menja nego čovek. Istina, Bog nas opominje, dopušta nam tegobe i stresove, iskušenja i razne opasnosti. Mi se za malo promenimo, pa onda opet po starom, to zaista mogu da kažem iz sopstvenog iskustva, jer evo i to ću reći, oko 600 puta sam bio u Hilandaru i uvek sam po povratku zauzimao mesto na brodu na krmi i plakao što odlazim, iako su me recimo u Jenisu su čekali i žena i deca i prijatelji i sve, plakao do 2/3 puta, a onda, oprostite, naručio pivo. Otprilike to tako, eto, toliko traje pamćenje moje, a verujem i mnogih od nas. Lakše govorio je izmeniti ljutu čud nekog stanovnika pustinje ili prašume nego li uneti nešto novo i bolje u čovjekovo ponašanje. Nije slučajno rekao Gospod da se carstvo nebesko na silu zadobija i da ga samo silnici zadobijaju. Gledam starca šta priča, koji silnici, kaže, naravno ne silnici ovi sa trgova i sa ulica i to, već silnici duha, silnici duha koji imaju snage da se obračunaju sa samim sobom. Nije život samo ono što se proizvede i potroši, nego i to najpre ono kako čovjek živi, kako se ponaša, kako rasuđuje i kakav je prema čoveku. Svaki čovjek prati događaje, misli o današnjem, o sutrašnjem, čeznemo za željenim, maštamo o nemogućem, ali nas interesuju i posljednje istine sveta. A svi iz iskustva znamo da svaki čovjek može biti dobar ili zao, prijatan i rđav, plemenit i grub, pošten i nepošten, častan, ali i na svako zlo spreman. Pa ipak ne možemo se oteti istini da samo ono što je pošteno, čestito i sveto, dobro i plemenito, ljudsko i časno, čini život lepim, pričinjava radost, ispunjuje i osmišljava naš život. Ne možemo se oteti uverenju da je sve što je dobro u isto vreme i sveto, da uzdiže i oplemenjuje čoveka. Najzad ne možemo se oteti ni uverenju da smo u život pozvani, da je živeti i čast i dužnost i danas i uvek. Naš stvoritelj nas stalno poziva u lep, u istinom, pravdom i dobrotom ispunjen život. Svima je to govorio starac, pokušavajući i nas da uvede u tu priču, da pamtimo što je Gospod, što je stvoritelj želio od nas. Uostalom, i veliki ruski pisac Dostojevski je rekao da je svaki čovjek dobar. Pa ja zaista mislim da jeste. Ne znam da li dalje da vam čitam šta je starac govorio, jer moguće da će ova knjiga gde piše na kraju, stranice su otvorene, da se dopunjuje, najpre očekujem od Arhimandrita svoju priču da koju je započeo ovdje, koju mogli bi da potraje ko zna koliko, pa od svog prijatelja Džomića, pa od mnogih koji su znali ili bar nešto čuli o starcu. Šta bih mogao da vam odvojim nešto od ne znam, šta god je govorio, govorio je, a govorio je tiho, govorio je divno, tako minim, moram da vam kažem i to, da po njegovom upokojenju ja sam po nekakvom blagoslovu, da li možda, ne znam, ne smijem da kažem ništa, dobio pravo da kada sam u manastiru živim u njegovoj keli. Eto, desilo se jedan put da je vladika Longin, tada australijski, bio u Hilandaru i bio je u starčevoj keli. I kada je čuo, meni je to smešno zaista, kada je čuo da se ja došao, on je htio da se preseli. Sveti vladiko, pa ne zaslužujem ja to. No, ti zaslužuješ. Ne, ja sam čuo da je starac, da, naravno, ostao je tu, ali u toj keli je zavladala posle njegovog odlaska velika tuga, bar što se mene tiče. Jesam u njoj, kažem, boravio, ali kako kaže arhimandrit Luka, više sam plakao nego što sam, gledajući kroz prozor kroz koji on gledao na dva kiparisa i u crkvu i u pir Svetog Save, dajući intervju za Radio Beograd svojim tihim, divnim glasom. Rekao sam se upoznao starca u Rakovičkom manastiru i Boži promisao je hteo da ga i poslednji ovozemaljski put vidim u njegovom sobičku Rakovičkog manastira, baš tako sobičku 2x2, tu je volao da odseda. Došao sam mu, poželio srećan put, kratko, jako kratko ostao da mu ne bih remetio odmor pred put. On je došao do vrata, ispratio me, celivao sam mu, onu divnu monašku osušenu ruku kojom je hiljade hodočasnika blagosiljao. Tiho sam ga zapitao, kada u ime Boga planiraš da se vratiš Geronda? On se nasmejao. Znao je, a znao sam i ja, da se neće vratiti. I zaista ne prođe dugo vremena, iz Hilandara stiže glas, ja i mi se otac Vasilije, kaže, starac je otputovao u Višnju Srbiju. Naravno, potekle su mi suze, ali me on umirio. Pa otišao je da se moli za sve nas. Eto tako, u tom dalekom Ilejnu, i to je rekao arhimandrit, oni dobiše sveca, čuo sam da se dešavaju već čuda na njegovom grobiću, kako je volao da govori Ava Justin Ćelijski. A starac je dao to zapravo zavet oče brati Hilandarskoj, da gde god se upokoji da ga tamo sahrane. Prvo, da ne bi pravio troškove Hilandaru, a drugo, govorio je, sve to Božja zemlja. Pa zaista tako jeste. Sve jedno je, valjda, da će na to danas, sutra, možda i večeras. Evo već 21 godinu svakodnevno, svakotrenutno starac Nikanor je u mojim molitvama. A verujte mi na reč da smo svi mi zajedno, i mi ovde, i one koje je znao i koje nije poznavao, svi smo zajedno u njegovim svetim molitvama. On nama utire put, pravi nam stazu. Neka mi osjećam početak častog posta. Starac misli na nas. Oprostite ako je bilo dugo, ako je bilo malo mucano posle ovakvih govornika. Nije lako.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, upravo ste čuli snimak predstavljanja knjige Čuo sam od svog duhovnog oca, čiji autor je novinar Dragoslav Batica Savić iz Beograda. Knjiga je, kao što smo rekli, posvećena starcu Nikanoru Hilandarcu, a predstavljanje knjige održano je u nedjelju 6. marta u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgoričke.